Pěkné odpoledne. Dnešní události spojily zajímavá tři témata: drogy, dálnici a prasata.
Události regionu.
Pelhřimovští kriminalisté zadrželi u tří cizinců 9 kilogramů drog. Mužům teď hrozí několik let za mřížemi. Více informací má redaktorka Olga Štryborová. Olgo, hezké odpoledne.
Hezké odpoledne. O velkou radost úspěšného dopadení se podíleli pelhřimovští policisté s novináři dnes dopoledne. Zajistili skoro 4 kilogramy čistého pervitinu a efedrin na výrobu dalších více než 5 kilogramů této drogy. Varnu odhalili v Malé vsi Chluvy při zásahu na konci dubna a tři muži, kteří na prodeji pervitinu mohli vydělat až skoro 14 milionů korun, jsou teď ve vazbě a hrozí jim až 18 let vězení.
A jde skutečně o největší úspěch toxikologického oddělení?
Ano, množství zadržené drogy je pro tento případ v tomto případě dosud největší na Vysočině. Zatím se kriminalistům dařilo v nelegálních varnách zajišťovat podstatně menší množství drogy, byly to gramy nebo desítky gramů. Varna v obci Chlovy prý byla velmi dobře vybavená. Pachatelé měli dýchací přístroje pro práci s chemikáliemi i drtičku prášku. A policisté to nazvali jako malou továrnu na pervitin.
No proto asi je i tak přísná sazba.
Ano, vzhledem k množství zadržené drogy se na podezřelé muže vztahuje opravdu nejpřísnější sazba tohoto trestného činu.
A kdy se pelhřimovským kriminalistům podařilo ty tři cizince odhalit?
Ve vsi na Pelhřimovsku si muži ve věku 25, 32 a 35 let pronajeli venkovské stavení. Kriminalisté si nejdřív mysleli, že tam budou pěstovat marihuanu, řekněme, že jsou zvyklí ročně na dva takové případy. V dubnu ale zjistili, že tam bude varna pervitinu, s čím se na Pelhřimovsku opravdu ještě nesetkali.
To byla Olga Štryborová s aktuálními informacemi k případu na Pelhřimovsku. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Události regionu.
A teď na dálnici D1. Ředitelství silnic a dálnic dnes zveřejnilo seznam uzavírek opravované dálnice. Modernizace po řadě odkladu od startu je ve čtvrtek 9. května. S čím vším musí řidiči od toho ta data počítat? To už je otázka na redaktorku Luci Maxovou. Hezké odpoledne.
Pěkné odpoledne. Já zmíním nejprve úsek mezi Větrným Jeníkovem a Jihlavou. Kvůli rozebrání svodidel musí dělníci 9. května uzavřít rychlé pruhy v obou směrech. Omezení začne u exitu 104 a 113 a délka uzavírky bude asi 300 metrů z každé strany. Doprava bude svedena do dvou pruhů, které dělníci posunou více ke krajnici. Rychlost v nich bude kvůli bezpečnosti omezena na 80 km v hodině.
A jak to bude 9. května u úseku Velká Bíteš Lhotka?
Od 9. do 10. května tam budou moci řidiči jezdit zcela bez omezení. Dělníci tam budou v těchto dvou dnech pouze rozvážet dopravní značky a připravovat si terén. 11. května musí ale dělníci kvůli vodorovnému značení vtěsnat dopravu ve směru na Prahu pouze do jednoho pruhu. Jde ale o sobotu, kdy není na dálnici až tak velký provoz jako třeba během všedních dní. Omezení se bude týkat 9-kilometrové části dálnice mezi Velkou Bíteší a Lhotkou, konkrétně od 162. do 153. kilometru. Od 12. května do 10. července pak bude doprava svedena už do dvou pruhů. Podle ředitelství silnic a dálnic bude nutné uzavřít krajnici ve směru na Prahu, protože v těchto místech se bude dálnice rozšiřovat. Na rozdíl od Větrného Jeníkova budou šoféři směřováni do dvou pruhů více ke středu vozovky. Stejné ale bude to, že i tady bude pro řidiče platit 80-kilometrová rychlost.
My samozřejmě situaci na dálnici D1 budeme sledovat mezi redaktory i Lucie Maxová. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Události regionu.
Pole a lesy decimuje stále vyšší počet divokých prasat. Je-li vina na zemědělcích za špatné hospodaření nebo na myslivcích, není jasné. Myslivci upozorňují na časté pěstování kukuřice a řepky, což je pro prasata ideální živná půda. Farmáři se naopak brání a hledají důvod například v teplých zimách.
Rozrytá pole vidíme. Škody od prasat jsou ale i v lesích a na remízech.
Je to problém, který začíná se zvětšovat. Černá zvěř už se nebojí do blízkosti obydlí, chodí už i do zahrad. Čeho je to známka, já nevím.
Konstatuje ředitel školního statku v Humpolci Jan Mácha. Důvodem přemnožení prasat je bezesporu více. Prasnice mají mladé v nižším věku než dříve. A ne všechna myslivecká sdružení mají tak výkonné lovce. V neposlední řadě to je plošné pěstování řepky a kukuřice. To Mácha odmítá, spíš mluví o teplých zimách.
Ty zvířata opravdu velice dobře přezimují, pochopitelně mají dost potravy. No a přirozený nepřítel není žádnej,
dodává ředitel školního statku. Prasata tak rozevírají pomyslné nůžky mezi zemědělci a myslivci a spory už několikrát skončily u soudu. Milan Kopecký, Český rozhlas.
A po příspěvku následuje rozhovor, poslouchá nás ředitel lesního družstva obcí Přibyslav Jiří Svoboda. Pěkné odpoledne.
Dobrý den, dobrý odpoledne.
Myslivci se názorově se zemědělci rozcházejí. Vy souhlasíte s tvrzením, že hlavním důvodem přemnožení prasat jsou skutečně ne tak vydatné zimy?
Já si myslím, že teplé zimy byly už i v minulosti, takže to určitě není otázka poslední doby. Já pamatuju spoustu teplých zim. Já myslím, že ten problém je trošku složitější, než takhle to zjednodušit, že to je teplá zima. Prase je velmi odolný tvor a dokáže přežít i velmi tuhou zimu bez nějaké velké úhony, pokud má dost potravy, takže tam to určitě není.
Já se omlouvám, ale nějak nám špatně, asi nám kolísá signál, špatně vás občas slyšíme, tak pokud jste schopný s tím něco udělat, tak vás poprosím.
Já mám signál poměrně dobrý, pokud tak možná, že někde okamžitě došlo k nějakému výkyvu.
Teď už to vypadá dobře.
Co, to fajn.
Kukuřice, obrovský výměry kukuřice, to je důvod také tady?
Já myslím, že ten výživný stav té zvěře je určitě zásadním důvodem. To, že došlo k posunu v plodnosti do mladších věkových stupňů u těch samičí zvěře, to je důsledek prostě výživného stavu. Znamená, ta nabídka krmení je určitě primární. Obrovské lány, který má ta zvěř klid, kde se nedá střílet. V několika okolních zemích, třeba v lánech na 30 hektarů, se vůbec zemědělcům škody neplatí, protože je skutečně problém takto nastaven. My jako správci lesů musíme vynakládat tisícové částky na ochranu proti zvěři, musíme oplocovat, individuálně chránit stromky, natírat repelenty. Zemědělci to mají relativně jednoduché, nasejou lán od horizontu po horizont a mají pocit, že se mají myslivci o to postarat, aby ta zvěř tam neškodila.
Jsme farmáři,
to jednoduché prostě není.
Farmáři někteří říkají, že jsou myslivecká sdružení, která prasata cíleně přikrmují. Proč by to dělali?
Tak může to tak být, že pokud jsou to, řekněme, honitby, kde nic jiného není téměř než ta černá, protože ona taky se trošku lépe přizpůsobí té návštěvnosti lesa, proto se třeba dneska pouští až někam do chatových oblastí a tak dále, protože ta návštěvnost lesa je tak vysoká a to setkávání se s lidským pachem je tak často, že ta zvěř ztratila ostražitost, ale protože ta zvěř je v tlupě, je agresivní, tak vytlačuje tu ostatní zvěř, takže se může stát, že někde takovéto praxe nastávají. Já o takových věcech nevím, ale nevylučuju to, že to tak může být.
Při pohledu do statistiky je také jasné, že ne všude se tak vydatně loví černá zvěř, možná tak, jak by se měla lovit. Není také tohle důvod vysokého počtu černé
tak,
zvěře?
Tak to je otázka určité motivace. Víte, prostě ta zvěř je, jak jsem říkal, v stádu, je velmi inteligentní, předává si zkušenosti, protože vždycky vůdcem je nějaká stará bachyně, která samozřejmě ví, co už ty mladší neví, to znamená vodí je v době a cestama, kde je bezpečno, reaguje na jakýkoliv podnět, na jakýkoliv hluk, to znamená, ten lov není jednoduchý, ne každý to umí, ne každý je ochoten.
Myslivci si nepředávají zkušenosti.
Samozřejmě, že, ale víte co, vždycky se střelí to hloupé zvíře, že jo, to chytré přežije, takže ta selekce tímto směrem prostě pokračuje docela intenzivně, jo, protože těch zvířat je skutečně mnoho a vždycky dochází k nějakému nárůstu zájmu o to a pak dojde k nějaké stagnaci, protože tam skutečně ta zvěř chodí úplně v noci, že jo, a ne každý jak si ochoten noci zmrzat na posledu několik hodin třeba, že jo, takže to není jednoduché, jo.
Pomohlo by třeba nějaké dokonalejší zákony, vy jste zmínil to vysedávání na posledu v noci, nepomohlo by povolení používání infračervených dalekohledů při lovu a podobně?
To asi do jisté míry pomohlo, nicméně nepředpokládám, že zákon o zbraních, byť by to myslivecká legislativa dovolila, že to povolí zákon o zbraních, protože je to zakázaný doplněk zbraně, to znamená, jestliže někdo se dívá nějakým noktovizorem, který je tedy volně v ruce, tak to asi legální je, ale přidělat ho na pušku je nelegální věc ze zákona o zbraních a nemám, nebo jsem neslyšel nikde, že by policie nebo ministerstvo vnitra připustilo, že by taková věc se změnila. To znamená, že toto prostě narazí na bariéru, která bude velmi těžko překonat.
A tak tedy závěrem jen velmi stručně, napadá vás tedy nějaké řešení celé té situace?
Ta situace je velmi komplikovaná a jednoduchá řešení nemá. To znamená, musí tam dojít k nějaké úpravě, jak na straně myslivců, tak na straně zemědělců. Zemědělci skutečně musí pochopit, že obrovské nekonečné lány jedné plodiny jsou prostě tím, která způsobuje ten problém do jisté míry. myslivci musí více střílet, to znamená, musí být motivováni tím, že se škody vymáhají, že někdo po nich vyžaduje, aby skutečně si té honitby hleděli. No, prostě musí tam být celá řada opatření a nelze prostě říkat my a oni. Zemědělci, vy myslivci to musíte vyřešit a myslivci říkají vy zemědělci. Tam musí dojít prostě ke spolupráci k určitým dohodám, které povedou k nějakému cíli. Hmm.
Říká Jiří Svoboda. My děkujeme za vaše názory, pěkný den.
No, není za to. Nic se zkrátkanou.
A Události regionu tímto končí, teď už odpolední Evergreen dnes s Ivanou Jelínkovou.